Jurnal de credință. Sunt Roxana Popovici și vă salut cu entuziasm, dragi ascultători, pentru că astăzi am ocazia să descopăr împreună cu dumneavoastră o filă dintr-un jurnal de credință care nu va stârni doar emoții, ci ne va motiva. Veți vedea să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Invitatul meu de astăzi se numește Avram Florin Adrian și este unul dintre oamenii care l-a descoperit pe Dumnezeu în circumstanțe dificile, nedorite, dar schimbarea adusă de el, de Dumnezeu, este motivul laudelor sale acum. Bun venit în studioul Radio Vocea Evangheliei Suceava!
Mulțumesc mult că mi-ați dat această posibilitate să fiu aici la Vocea Evangheliei.
Aș vrea să începem discuția noastră vorbind despre Dumnezeu, dar vorbind despre Dumnezeu la trecut. Sunt curioasă, cum îl percepeați pe Dumnezeu? Ce știați despre El? Cum v-a fost întipărit în minte? Asta acum 10, 15, 20 de ani în urmă. Ce știați despre El?
Mai nimic. Părinții mei de origine sunt din comuna Șuțești, oameni simpli de la țară. Tatăl meu a fost miner, a lucrat în mină, Deva Hunedoara, și m-am născut acolo. Pot spune că am avut o familie frumoasă, văzând pozele din trecut, și la foarte scurt timp, la câțiva anișori, s-au reîntors în locul de baștină, comuna Șuțești, și în familia mea a intervenit certurile, scandalurile, alcoolul, curviile, și văzând aceste lucruri, acum citind și eu Cuvântul lui Dumnezeu și văzând aceste două cărări relatate de Dumnezeu, calea îngustă care duce la viață și calea largă care duce la peire, calea mea a început să se lărgească. Văzând aceste lucruri în familie, am început să devin un copil violent. La vârsta de 16 ani, deja aveam renume de scandalagiu, 18 ani și ceva, s-au acumulat foarte multe amenzi, erau perioade care nu intram în casă, de câte ori intram în poliție, și pentru prima dată în anul 1998 arestat. Pot spune, spre fericirea mea, am executat doar 5 luni. Eliberat în același an, dar spre nefericirea mea, tot același an, 98, arestat din nou. De data aceasta n-a mai fost o joacă, aici mi-a fugit mintea și inima către Dumnezeu, gândindu-mă că adolescența mea voi petrece închis, primind 5 ani. Am zis, Doamne, adolescența mea voi petrece aici, nu s-a întâmplat nimic, am executat 4 ani. Și, de fapt, aici a fost perioada care m-am înrăit mult mai mult. Mi-am făcut prieteni dubioși, am început să mă tatuiez, am început să fac sport și după 4 ani executați m-am eliberat o mașinărie de lupte și cu gândul de a pleca în Europa să fac lucruri mizerabile și înaintea societății și înaintea lui Dumnezeu, făcând bani ușor. În 2003 am cunoscut-o și pe soția mea, Elena, ea fiind crescută de bunicii neași, bunicii ei fiind creștini, avea ceva habar de Dumnezeu, dar că ar fi știut ce se va întâmpla cu mine pe viitor, cu siguranță nu m-ar fi luat de soț niciodată. A urmat să am cu dumneai 2 copii, dar au urmat și alte arestări, 6 la număr, arestările fiind în România, și altele în Europa care nu le mai știu numărul.
Dacă e să privim la acei ani în care erați liber, ba în închisoare, ce însemna pentru dumneavoastră atunci fericire? Ce vă dădea o stare de bine, o stare de entuziasm în acea perioadă din viață? Sau pentru ce trăiați?
Acum, făcând închisoare, învățând atâtea lucruri mizerabile, m-am hrănit cu lucruri murdare, m-am hrănit cu ură, cu răzbunare și nu puteam să dau ceva bun de mine, dădeam numai aceste lucruri. Libertatea pentru mine însemna a face bani și avea un nume, ca lumea să aibă teamă de mine. Asta ne doream și din anumite motive ne-am și tatuat, să părem mai impunători fără să mai facem anumite lucruri.
Pentru unii oameni, cele mai frumoase zile din viața lor sunt când intră la facultatea care și-au dorit-o, când se căsătoresc, când fac prima călătorie în străinătate, într-un loc după care au tânjit. Însă știu că pentru dumneavoastră una dintre cele mai frumoase zile din viața dumneavoastră a fost culmea în închisoare. Hai să le povestim ascultătorilor care a fost motivul bucuriei în acea zi.
Da, îmi aduc aminte că am făcut și o școală profesională. De fapt, eu am vrut să dau la școala militară. Îmi plăcea
autoritatea.
Fizic, autoritatea, da. Și părinții n-au avut încredere în mine, făcând năzbâtirile care le făceam copilul, a zis nu, tu să fii aproape de noi. Și în a cincea mea arestare, aflându-mă în penitenciarul Galați, un scandal s-a iscat într-un restaurant din orașul Ianca, 12 km de localitatea unde locuiesc eu, și am fost arestat, mă aflam în penitenciarul Galați și un tânăr a venit de la sector vizită cu o carte publicată de fratele Vasile Tofan. Acel tânăr a aruncat cartea spunând, a venit și prietena mea la mine și mi-a adus carte de pocăiți. Și am cerut cartea, cunoșteam autorul, am avut posibilitatea în anii precedenți să ies la clubul penitenciarului, unde dumnealui venea să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Dar la vremea de atunci n-am avut urechi pentru Dumnezeu. Am cerut cartea, am citit-o, m-am regăsit oarecum în cele scrise, doream o schimbare în viața mea, având doi copii, la niciunul dintre ei n-am fost la naștere, la amândoi am fost arestat. Numai că nu puteam să ies singur din ghearele celui rău care m-a folosit ani de zile. Și prima intenție a fost să-l sun telefonic. Dar m-am gândit că nu e politicos și am zis să-i scriu câteva rânduri. Așa am și făcut. I-am scris câteva rânduri și spre surprinderea mea am primit răspuns la această scrisoare.
De la fratele
Vasile Tofan, da. Și ce m-a impresionat foarte mult a fost titlul acestei scrisori, care a început cu dragă Florin. N-am mai avut posibilitatea din copilărie să aud o vorbă frumoasă și dumnealui mi-a zis să-i scriu mai multe despre mine și dacă doresc să fiu vizitat. Răspunsul a fost afirmativ. A venit și ziua în care m-a scos la sector vizită. Îmi aduc aminte, parcă ieri ar fi fost, și s-a uitat țintă la mine și mi-a zis: Florine, acesta este ultimul tren al vieții tale. Și așa a fost, am prins acest ultim tren. Și biletul acelui tren a fost sângele Domnului Iisus Hristos, care m-a grațiat, care m-a eliberat și mi-a dat șansa la o nouă viață în Hristos, slăvit și lăudat să fie Domnul Iisus Hristos. Apoi mi-a adus în dar o Biblie. Nu am mai avut posibilitatea să țin o Biblie în mână. În familia mea nu am văzut așa ceva. Și mi-a zis că aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, care schimbă viețile oamenilor în bine. Exact ceea ce aveam nevoie de schimbare. Mi l-a prezentat pe Domnul Iisus Hristos, a zis că El a murit și pentru păcatele mele și El mă poate elibera, și nu înțelegeam mai nimic. Am mai avut posibilitatea să aud și eu despre Domnul Iisus Hristos de Paști, de Crăciun, dar știam că este motiv de sărbătoare, de străbălare, într-un cuvânt. Și m-a îndemnat și m-a sfătuit. Uite, e bine să citești cu Noul Testament, pentru că și eu în închisoarea din Germania, când m-am întâlnit cu această carte sfântă, am început să citesc Vechiul Testament și nu am înțeles mare lucru, dar sfatul meu este să citești Noul Testament. Acum, în inima mea s-a aprins această dorință să cercetez acest Noul Testament din Sfânta Carte. Ajungând în celula în care eram repartizat, răsfoiesc Noul Testament, numai că Dumnezeu, în bunătatea Lui și în dragostea Lui, știa ce este în inima mea: ură, răzbunare, și m-a îndrumat către Cartea Romani 12 și mai exact cu versetul 19, și primul verset care l-am învățat pe din afară a fost acesta, unde Dumnezeu spune: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Am mai recitit încă o dată, mi-a plăcut foarte mult, am zis: Doamne, a Ta să fie răzbunarea. Am fost un om răzbunător. Numai că citesc un pic mai jos și Dumnezeu zice: dă-i vrăjmașului să bea, dă-i să mănânce. Aici nu prea înțelegeam, n-am mai fost de acord. Mai citesc și în Evanghelia după Matei 5:44, să ne și iubim vrăjmașii. Am zis: Doamne, eu nu mă iubesc pe mine, nu-mi iubesc familia, dar îmi dă vrăjmașii. Ulterior găsesc cartea Proverbe 16:7, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune: dacă căile cuiva sunt plăcute lui, îi va face prieten chiar și pe vrăjmașii lui. Și trăiesc această promisiune, această făgăduință, și primul pas care m-a învățat Dumnezeu, și a fost greu, nu a fost ușor, a fost să merg să-mi cer iertare celor care eram în conflict, chiar și polițiștilor români din localitate. Și exact ca și cum spune aceste cuvinte, zice: când ierți pe cineva, eliberezi un sclav și acel sclav ești tu și m-am eliberat pe mine însumi. Și mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că mi-a dat această îndrăzneală și mi-o dă de fiecare dată de câte ori am posibilitatea.
Înțeleg din asta că Dumnezeu v-a dat niște răspunsuri foarte concrete, foarte exacte la frământările pe care le aveați, da, la problemele pe care le aveați și a venit cu o rezolvare clară, limpede și ați știut ce ați avut de făcut.
Am mai înțeles și eu că cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, se mai numește și tezaurul cu promisiuni și găsind și descoperind aceste promisiuni și împlinindu-se în viața mea, am înțeles concret adevărul Scripturii. Dar a urmat eliberarea din 2014, 29 ianuarie. Cu gândul de a-L urma pe Dumnezeu, m-am eliberat cu Biblia după mine, m-am eliberat cu gândul de a fi un tată iubitor, un soț familist, numai că în fața penitenciarului am fost așteptat de vechii prieteni și a urmat iar câteva zile de desfrâu, spre rușinea mea, o spun. Ceea ce spun din trecutul meu, spun cu mare rușine. După aceste câteva zile, am ajuns în sânul familiei, cu soția mea, era doar mama la copii și atât. Acum, după câte am înțeles și eu în cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Când m-am eliberat, au urmat aceste zile de desfrâu, obiceiul celor când ne eliberăm din închisoare, e să pună mână de la mână niște bănuți, să avem pentru zilele următoare și cu banii care i-am primit prin Biblie, vă dați seama, o urăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu spune că nu se lase batjocorit. Și așa a fost, Dumnezeu a îngăduit 3 încercări să fiu ucis, omorât în diferite moduri, dar totodată să-mi și arate existența lui, existența celui rău. Într-una din zile, după aceste 3 încercări care am fost tras într-o cursă, să spun, amănunțit de vrăjmași, Dumnezeu m-a scos de acolo. A doua încercare a fost că cel rău a venit în mintea mea pentru că poliția comunii și cu vrăjmașii mei au făcut complot împotriva mea să stau mulți ani în închisoare ori să fiu mort. Și aveau dreptate acum în lumina lui Dumnezeu, le dau dreptate pentru că eram un demon, eram demonizat și făceam foarte multe lucruri urâte și diavolul mi-a băgat în cap, dom'le, uite și familia împotriva ta și poliția și locatare din comună, ucide-te. Și am vrut să mă sinucid, am vrut să mă otrăvesc. Numai când am fost să iau acea sticlă de erbicid care o aveam și știam unde este, nu mai era acolo. Și am întrebat soția, zice, uite, am luat-o, am dus-o în camera cealaltă și parcă ceva mi-a dat peste mână și a culcat-o, că altfel o vedeam și mă otrăveam. Și a treia încercare a fost că diavolul, după cum bine știți, la nivelul minții ne poate păcăli. Și a venit și mi-a spus, vezi că și soția ta este implicată în acest complot. Și într-una din seri i-am pus cuțitul la gât și i-am zis, zim, cine sunt aceștia, că altfel te omor. Și ăsta era planul celui rău, să o omor pe ea și apoi mă omoram și eu. După aceste 3 încercări, într-una din zile am cerut Scriptura, Biblia soției, mi-a adus-o, am deschis-o întâmplător, am dat-o ei să citească. După ce a citit câteva secunde, m-a buvnit un plâns foarte puternic, un plâns în hohote. Și a început o mărturisire a păcatelor mele, a fără de legilor mele. Nu știam nimic concret de existența lui Dumnezeu, nu știam nimic concret de existența celui rău. Ba, uneori negam existența diavolului. Și după acest plânset care m-a ținut aproape 2 ore în hohote, când mi-am revenit transpirat, nu știam ce s-a întâmplat. Mă gândeam, ce s-a întâmplat, dar de ce Biblia, de ce nu găseam răspunsul corect. În ziua următoare mă aflam în bucătărie și deodată arunc tot după masă, rămâne doar Biblia. Deodată mâinile mi se duce la ochi, mi se încleștează foarte tare. Totodată simt și prezența duhurilor necurate, dădea să mă tragă de mâini, să nu văd ce urma ca Dumnezeu să-mi arate. Și totodată și acea teamă de necunoscut. Mă aflam ca într-o peștere și în fața peșterii acelea apare un contur alb. Și mă adresam la el, tată, tată, cu ăștia ce se întâmplă, nu mai ascultă de tine, eu plâng și dacă plâng la tine aici nu se plânge decât de fericire. Și aud deodată o bucurie imensă, cum se bucura foarte multă lume. Și după alte lucruri care le-a mai rostit, mi s-a descătușat mâinile de la ochi și mi s-a luat după o față ca și o mască am simțit cu tot cu colți. Acum, văzând clar existența lui Dumnezeu, văzând clar existența celui rău, sunt tatuat tot corpul. Satana, Dumnezeu să-l mustre, mi-a luat ce-am avut mai de preț, libertatea, dragostea și a bătut joc de acest templu al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, acest trup al meu. tatuându-mă și chinuindu-mă în atâtea feluri și pe spate am tatuat un dragon foarte mare și Satana s-a folosit ca și cum ar fi vorbit Dumnezeu în mintea mea și zice, vezi că Satana este pe balaurul cel mare, pune-te pe plita încinsă și frige-l. Eu văzând lucrurile care mi le-a arătat Dumnezeu, am zis, Doamne, dacă Tu ai zis, așa am făcut. Și m-am pus cu spinarea pe plita încinsă, m-am fript tot, am ieșit afară în zăpadă, apoi la poartă a fost salvare, poliție, jandarmi, cunoscuți, necunoscuți. Dumnezeu a făcut aceste lucruri cu martori. A urmat o internare de 9 zile. Din prima zi de când am pus mâna pe Biblie și am dat-o soției să citească, n-am mai mâncat aproximativ 9 zile. Iisus, am pronunțat cuvântul Iisus de foarte multe ori. Rugăciunea Tatăl nostru nu am știut-o. Atunci, în acea revelație, în acea trăire, în acel atac demonic, atunci am învățat această rugăciune Tatăl nostru. Diavolul la un moment dat m-a pus de-am rupt Biblia, chiar am și băgat-o în foc. Am chemat și liderul bisericii tradiționale din comuna Șuțești de 3 ori și nu ceream nimic altceva decât o Biblie. Vreau o Biblie, o Biblie și nu știam nimic din cuvântul lui Dumnezeu, dar ceream o Biblie. Și mi-a zis că nu are și a zis că trebuie să facă comandă la Buzău și mă costă 350.000. Am găsit după câteva, după ce m-a externat din spital, am făcut rost un nou testament, după aia soția a căutat în toți vecinii și nu a găsit o Biblie. După 2 săptămâni a găsit la o femeie în vârstă o Biblie.
Ce ar fi rezolvat concret această găsire a unei Biblii? Sau ce sperați că se va schimba din acel moment?
Acum, chiar dacă am văzut existența lui Dumnezeu clar și existența celui rău, dar nu știam nimic din cuvântul lui Dumnezeu, dar Biblia îmi dădea o siguranță. Îmi dădea o siguranță. Nu știam nimic, dar ceream Biblii, Biblii și Biblii. După ce m-a externat din spital, pe biletul de externare scrie că vorbeam mitico-religios. Am toate actele acasă, la vremea potrivită, cu ajutorul Dumnezeu, voi publica o carte și voi pune amănunțit și aceste lucruri. Și am simțit prezența celui rău timp de o lună de zile. După ce m-am externat, o lună de zile am stat cu Satana lângă mine, îl simțeam lângă mine. Când m-am eliberat în 2014, aveam 110 kg, eram o mașinărie de luptă. În acest timp de o lună de zile, ca să dorm un sfert de oră pe seară, trebuia ca soția să-mi citească din cuvântul lui Dumnezeu. Am zlăbit în 60 ceva kg, 70 kg. Într-o lună de zile. Acum m-am refăcut, am aproximativ 90 kg. Fratele Vasile Tofan m-a vizitat și dumnealui la spital. După această perioadă, fratele Vasile ne-a dus la o biserică creștină din Brăila, în care am mers consecutiv cu familia, cu copiii, timp de 3 luni de zile. După aceea a urmat, mi-a rămas un mandat de 6 luni și 15 zile și am fost din nou arestat. Trebuia să fac să execut doar o lună de zile, trebuia să fac cererea de contopire, că erau concurente cu ce executasem, dar Dumnezeu a îngăduit să fac din 6 luni și 15 zile, 6 luni și 15 zile. Când a venit arestarea, au venit 20 de polițiști, i-am întrebat de ce ați mai venit atât, nu știți că m-am întâlnit cu Dumnezeu și am luat-o pe calea cea îngustă. Și ei au spus, s-a vehiculat că ai vrut să scoți un certificat de nebun, să omori pe cineva, să-ți iei ani mai puțin. Și am zis, domnule, știam cum este în închisoare. Nu mă duceau pe Palma de Maiorca să nu mă duceam să omor pe cineva și oamenii în general care nu au făcut închisoare și nu știu cum este, zice, domnule, s-au obișnuit acolo. Nu este obișnuință că de fiecare arestare simțeam același lucru ca prima dată. Nu e ușor să fii închis. Și acum, la arestările mele întotdeauna mi se confiscau fel și fel de arme albe. De data aceasta le-am zis, stați că mai am ceva de băgat în geantă. Zic, oricum nu mă găseați acasă, am mai fost adus de Interpol și scot Biblia de sub cap. După cum v-am spus, am dormit foarte mult timp cu Biblia sub cap, un an și ceva aproximativ, de teama care am trăit-o acolo, de atacul acela de demonic care... Dar de fapt acolo am primit credința autentică și asta mă și ține pe cale. Văzând certitudinea lui Dumnezeu, altfel nu eram astăzi aici. Sunt 3 ani și ceva de atunci. Ajungând în închisoare, când m-au văzut temnițarii și poliția, au zis, iar ai venit. Din 2002, de când m-am eliberat acel mandat de 4 ani, până acum în 2014, cam așa era, 2 ani afară, 2 ani închisoare, 2 ani afară, 2 ani închisoare. Și că m-au văzut din nou, zice, iar ai venit, erau frați temnițari care abia așteptau să elibereze cu mandate mari, cu, băi, noi abia așteptăm să ne eliberăm și tu iar vii, iar vii. Și dar aminte familia, să săturase și poliția și hoții de venit, dar aminte familia. Și le-am spus de data aceasta, nu mai sunt vinovat, dar veți auzi ce s-a întâmplat cu mine și... Am avut posibilitatea să le mărturisesc ceea ce s-a întâmplat, ceea ce vă spun și dumneavoastră. Și repartizându-mă la Brăila, la deschiș, că cu fapta care o aveam cu 6 luni și 15 zile, beneficiam de acest deschis. Și în celula în care eram, nu mai era o celulă de detenție, ci era o casă de rugăciune, pentru că aveam timp să mărturisesc și veneau deținuții și le mărturiseam și am găsit și Fundația Stânca Viacurilor care ne trimitea niște chestionare și să găsim un cuvânt, trebuia să cercetăm cuvântul, cuvânt cu cuvânt și să adăugam și stăteam cu Scriptura 8-10 ore în față. Pot spune că aici a fost întâlnirea mea cu Domnul Iisus Hristos, descoperându-L, citind și găsind promisiunile, făgăduințele și adăugându-le în inima mea, dispărea și acea teamă de ceea ce trăisem. Și văzându-L pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos în toată frumusețea Lui, toată dragostea Lui, m-a făcut să mă rușinez. Exact ca și cum spune aceste cuvinte, zice, Biblia citește din curiozitate sau pasiune, din interes, plăcere, disperare sau politețe, citește-o pe îndelete sau pe nerăsuflate, nu mai citește-o. E o carte despre viața și moartea ta, despre sensul lor și al tău. Pe paginile ei te urci ca pe un munte înalt, în vale se vede ce a fost, ce este și ce va fi să vină, dar mai ales te vezi pe tine. Descoperindu-L pe Domnul Iisus Hristos și uitându-mă din valea umbrii morții de unde m-a scos, am zis, Doamne, cum am putut să fiu atât de mizerabil? Cum am putut să fac atâtea lucruri murdare? Mă simțeam o mizerie. Acum, cercetând, am anunțit, indiferent ce ieșeam, ce prindeam de Dumnezeu, pixul, foaia și Biblia, pixul, foaia și Biblia. Orice prindeam de Dumnezeu, studiam. După câte ați auzit despre mine, vă dați seama că la școală nu aveam cum să fiu un elev bun. Acum, vorbirea care o am e vorbirea de la Dumnezeu, care mi-a modelat-o în acest timp. La școală, când nu am găsit un 6, era minune mare, 10 aveam doar educația fizică și am găsit în cartea Iacov, capitolul 1 cu 5, unde le spune Dumnezeu, dacă ne lipsește înțelepciunea, să-i cerem și să-i cerem cu credință că El ne va da. Stând înaintea acestui cuvânt care declara aceste lucruri, am zis, Doamne, Tu știi în ce cercuri dubioase m-am învârtit de-a lungul timpului, Tu știi vorbirea mea de altă dată, dar eu mă voi întâlni cu oamenii aceștia dubioși, dar vreau să am un alt fel de vorbire. Și te rog, schimbă vorbirea mea, schimbă comportamentul meu. Și mi-a dat Dumnezeu peste așteptările mele. Exact cum spune că vă da cu mână largă și mi-a dat. În viața mea n-am știut nicio poezie. La școală, pentru două rânduri pe din afară, trebuia ca profesorul să rupă bețele pe mine și zadarnic. Și acum știu foarte multe poezii. În acest timp de 6 luni și 15 zile, înainte mă certam cu soția din gelozie, din alte lucruri. Acum mă certam cu ea de ce n-a fost la biserică. Văzând că mă cert și acum, am zis să închei.
Capitolul ceartă.
Capitolul ceartă, am zis să nu, nici să nu mai scriu, nici să mai sunt telefonic. Am zis, dar am făcut o greșeală, pentru că cel rău a găsit, nu portița, poarta deschisă la ea și între timp a băgat divorț. Cu toate că aveam 3 luni care mergeam la biserică, cu toate că a stat și ea în acea revelație, în acea trăire ce s-a întâmplat și înainte să mă eliberez, am sunat cu o săptămână și mi-a zis, știi că nu mai sunt la tine, știi că am băgat divorț și chiar nu știam. Numai când m-am eliberat a doua zi, am sunat-o și am spus, dar ce motive ți-ai mai dat în acest timp de 3 luni de zile? Ne-ai băgat divorț. Și a zis, gata, îi dau dreptate pentru că nimeni nu se mai aștepta la nimic bun la mine. Toată lumea se aștepta să fiu omorât sadic sau să omor pe cineva sadic sau la vunjea falsecul. Nimic bun nu se mai aștepta nimeni. Și mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a iertat, m-a ridicat, m-a spălat și mi-a dat o viață nouă. Și este adevărat, cum spune cuvântul, că El nu se uită la înfățișarea omului. Dacă s-ar fi uitat la tatuajele mele și s-ar fi uitat la comportamentul meu, vă dați seama că iadul m-ar fi mâncat. Și am zis a doua zi, voi veni în numele Domnului Iisus Hristos și voi vorbi cu tine să-mi spui clar ce s-a întâmplat. Am sunat și frații de la biserică unde eram, au venit și ei și în final Dumnezeu a aplanat lucrurile. Frații ne-au dat posibilitatea să mergem la Brăila să locuim acolo un an și jumătate, unde mergeam acum și în cursul săptămânii la biserică și să cercetăm împreună scripturile și Dumnezeu în bunătatea Lui și în dragostea Lui, după câte ați auzit, la niciunul din copii n-am fost la naștere, la amândoi am fost arestat, mai mi-a dat posibilitatea, soția a rămas din nou însărcinată, chiar când au auzit rudele ei, frații, i-a zis, cum mai îndrăznesc să mai faci și copil? Numai că venind de la primele analizele a sarcinei, analizele au ieșit negative, doctorii au spus că copilul acesta va ieși cu mari probleme. Soția a venit acasă plângând și încă nu modelase Dumnezeu vorbirea, nu știam cum să o consolez, zic, Doamne, ce să-i zic. Și deodată în mintea mea zice, arată-i versetul din Exodul 4 cu 11, unde Dumnezeu îi spune lui Moise: Moise, cine a făcut gura omului și cine face pe om mut sau surd cu vedere sau orb, oare nu eu, Domnul? Și arată și Evanghelia după Ioan 9 cu 3, când ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos: cine a păcătuit de acesta este orb? Și Domnul Iisus Hristos a zis că n-a păcătuit nici părinții lui, nici el, este născut așa ca lucrările lui Dumnezeu se arate în el. Și arăt și acești doi băieți, aceste două versete, și le-am zis: dacă ne-ar fi luat Dumnezeu unul dintre acești doi băieți, cum ar fi fost? Până la urmă Dumnezeu ne dă și nu ne ia. Sau dacă ne-ar fi dat să avem grijă de cineva cu probleme, cu un handicap, cum ar fi fost? Așa m-am mers până la naștere cu două săptămâni, nu știam ce este fată sau băiat și ne-am încredințat în cuvântul lui Dumnezeu. Zic: Doamne, noi ți-am cunoscut puterea, am văzut existența ta, nu ne mai îndoim deloc, indiferent cum va fi, înseamnă că tu vrei să arași ceva, chiar dacă va ieși cu probleme. Și înainte de a se naște cu două săptămâni, am zis totuși să sunăm la salvare, să facem un control de rutină. Și a făcut și câteva băgăjele, m-a sunat, a zis: mă internează aici. Până la 1 noaptea primesc din nou mesaj, zice: avem o fetiță, 3 kg 700. Și am întrebat: dar cum s-a întâmplat? Ți-a făcut ecografie? Știam că mai e până la naștere. Păi zice: nu, am născut. Și atât am întrebat: are ceva fetița? Zice: n-are nimic. Am picat pe genunchi, am plâns și i-am dat slavă lui Dumnezeu.
Cum se numește fetița?
Sara Ruth. Că mi-a plăcut acest nume, mai ales Ruth, că fiind o fată credincioasă, soacră ele, mi-a plăcut smerenia și atitudinea acestei fete. Și Sara, un nume foarte frumos și care se mai numește și prințesa mea, spunând, învățându-l Dumnezeu pe Avram să-i spună Sara, adică prințesa mea.
Iată câte schimbări a adus Dumnezeu în viața dumneavoastră, deși păreau scăpate de sub control, toate lucrurile erau de fapt în controlul, în atenție, în grija lui Dumnezeu.
Da. Uneori când stau și mă gândesc că nu avem cuvinte suficiente să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru șansa care ne-a dat-o la o nouă viață, uneori nu ne imaginăm câtă dragoste are Dumnezeu față de noi. Și chiar stăteam într-una din zile și eram în localitatea Șuțești și în curte am pus porumb, am 3000 de metri pătrați și prășeam în curte cu mama mea și cu câteva zile în urmă ceva prieteni din vechi au venit și m-au vizitat și a vrut să-mi ofere o sumă de bani venind după afară și na, erau bani, știam de unde provin banii aceștia și am refuzat categoric și am zis: știu de unde provin banii ăștia și nu-mi trebuie. Și prășind cu mama mea, mă gândeam în inima mea: Doamne, atacul ăla demonic a trecut. A trecut și teama care am avut-o, arsura după spate a trecut și asta. De ce n-am luat banii ăștia? Ce mai mă determină de nu mai mă duc eu să mai fac lucrurile astea care și eu eram implicat în? Și deodată inima mi s-a inundat cu această voce: dragostea mea, Florine, și dragostea lui Dumnezeu, care, gândindu-mă, cum ai putut să cobori la nivelul meu, să cobori tu din cer, nu mai zic că ți-ai dat pe Fiul tău, Iisus Hristos, că poate nu înțelegeam lucrul ăsta, dar în acea trăire, în acea revelație, să te cobori tu, Dumnezeu, să-mi arăți mie existența ta, mie un mizerabil, un om nesemnat, și să mă scap din ghearele celui rău și să mă pui pe stânca ta. Și m-a buvnit în plâns și zic: Doamne, îți mulțumesc din toată inima și voi răbda. Și am zis: Doamne, ajută-mă zic de zi să rămân legat de tine, să fac voia ta și nu vreau să stau nepăsător de această veste bună a Împărăției lui Dumnezeu. Acum nu vreau să beneficiez doar eu și familia mea și copiii mei și exact cum ne spune în cuvânt, marea trimitere este să mergem la marginea pământului, să mărturisim că Dumnezeu este viu într-adevăr și mai face minuni și astăzi. El nu dormitează.
Pentru Florin Avram, închisoarea a devenit o a doua casă. Dar atunci când l-a cunoscut pe Dumnezeu, viața lui i-a luat o turnură neașteptată și a cunoscut schimbări pe care nu le visase niciodată. Ce l-a motivat și cum a încolțit în inima lui pasiunea pentru Dumnezeu și pentru oameni, cărora le vorbește cu entuziasm despre adevărata casă cerească după care tânjește, veți descoperi la următoarea noastră întâlnire, când vom da împreună alte file din jurnalul de credință al lui Florin Avram. Eu sunt Roxana Popovici. Și până atunci, vă încurajez să folosiți orice prilej pentru a împărtăși cu cei din jur din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața voastră. Jurnal de credință.